سلام كمي تمسيو ازي دمز امريكا ايو بعصر تتشعتن اسران سلستن متر باند خلق زمشت كاب ساعة اربعة سقاب ربعة فرغن ويدما كاب ساعة عصر تسقاب عصر تنفرغن كاب زي كاب واشنطن دي سي بغطت هاز في النعلة ومدبنا حزي جمر لما عربي عسران شدشتن حملة خلطة شحن عسر تشدشتن ويدما خلطة نحاسة خلطة شحن عسران أربعة نيو صرف سايم سنايلو معلتا ومدبات بحانساب مساهم كمسيم أبناي لما عربي فنونا أبتقرائز اللو بوليتيكا ومحدراز دهسس أبكتما مغلز تخايد زاتا تشينا كاب أفريكا كاب دبوب أفريكا فرطات نمئتا وتسرح الله محبرا ومراخبتات أب قوسكواس من رج أمريكا زبلونز أبز أباتن سرع مدبنا مدب كيحيز المن ناباهم نبولم يمكونو سقاب موداتا مدب نامسانا خصان حينا نعدمكم زينا خنقدم تولد ولد غابريل
سلام كامي تمسيون لومي عربي استدالوا علتا وزينا نهم قدامي منيستر أبي أحمد أبي كلل عمحرازو اللو قيشت نمفتاح مسو عطاعت قجلتات تخلل زرر بيكايت كمزو اللو علا وغيرون تمالي مس فنانساوي مراحتي أبا دي سببا استراخبه أبي أحمد أبا كل الامحارة أنصار سراويتو نلعل عامت أبو قئ مزولو عطقات مزر الراب كاب جمر تصاني حلو إيلون كساب لومي أي قلس كلكم ننبر مس عطقات كل الامحارة زر الرب كاب جمر تصاني حلو انطغونا اتحجز اللو تساقم زتما أكلا قجل سلازي اللي ويلو تي قدما منيستر بزعبا أقبابتي زر الربقن توساقي مبريه أيهابن أبتي بزعبا بوليسي لوتي ماكرو إيكونومي زملكت مس فنانساوي حالفتي زقبرو أخيباي ونزي أسمعو قدما ميليسر أبي أبتو أوان ون نتحد زبالة دوموز اللوام سرح تنياتات منغستي دوموزوم بسلسة عصفي كمزوساقي أفليتونيرون حادة شحن حموشتميتن بر مالت إسران شدشتن دولار نورحي دوموز اللوو سرح تنيا منغستي بسلاستا عصفي كوس غيو إسران حاموشتان الشيح بر مالات 431 دولار نورحي توها بوغن حجي كنوسخوكم أين خلنينا بتعقستي تسابينا إلو مالوم منيستر وصعي قدية تركيا حاكان فيدان أبي منغو إتيوبيان سومالين دحري مفرام أصحى حبيس من مذكر نمشمقال نابي إتيوبيا يمرح كمزلو تفليتون بمسرات بصحفات منيستري وصعي قدية تركيا زوصو حصير مغلسي إتي منيستر مس إتيوبياوي مزنو تاية هزكا سلاسية كراغبيون قدما منيستر أبي أحمد ناتي تركاوي بعال مزي كرخبو مدب كمزلو وانتحابير لون كنيوزي حصير مغلسي كلتا أكلا زهابو زرزر حبري تايلن مس سومالين إتيوبيان طبق زمدنا خمزلوة تقلس تركيا أب فلما ورحي حاملة نمنسرات وصعي كلتين هقرات عادي ما كتزاتي فتنا نيرا انتخونا اتفاتنا بزي فريد حري مززامو نخال اي ابرا ركب اب انكرا نخلطة مسكرم مغصارم يذكر زي دمس امريكا يوكا واشنطن اب نيجيريا بمخنيات ساقم كتبا بستال علي تقاومو زموتو سبات كترم عسر تسلستي مبسحو زغلس اي امنستي انترناشنال نحيل تاسعتا ناجريا بمقتال تساتفتي سلامة وسلفي كاسيسولو كم تصاب صاب أجانس فرانس بريس تمالا حاموس أشحات ناجراويان ننهري واغان بوليسيتات منغستن نمقوام أبسرقاتات استفلاليا كتماتات تهاجر زوو صخون غلو بوليس بزوسو دوسو قمتي سبات مماتوم إغلس عالوم تقوس رقن استفلاليو بوليس نسلامة وان سبات عيد كعكون بمبال أبتو خنطات زموتو أربعة مخانو ميقال لسالون منغستي لوم عربي أب حموشتا قزقاتات نيجيريا حلاف ساعات أوي جلون مراحتي سلفي تقاومو نيجيريا قن أب زقصلا معالتاتون نتسلفي كم زقصلو أفلي تمالون شحكوا كابل سبا سلطان متنقطا انتقربون زي أب نيجيريا استقبري ناي تقاومو سلفي زي سمعزلو أب كينيا أنصار وسخ كارس بستلا علي زحية لتقاومو President William Ruto لتحقي وسخ قبري نسيقو حدش كابينة دحري مسياميو مراحي هزبولا حسن نصر الله قجلقو مس إسرائيل زلوو قجت ناب حدش معرف تساقا جيرو اللو كبلات انكيقو كم صاب Associated Press ሓሰን ናስራላ ነዚ መጠንቀቕታ ዘቕረበ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ዓዛዚ ሂዝቦላ ፈዓድ ሽኩር ኣብ ቤይሩት ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ መራሒ ሓማስ እስማዒል ሓንየ ኣብ ቴሕራን ድሕሪ ምቕታሎም እዩ። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሽኩር ዝተዛረበ ናስራላ ምስ እስራኤል ዘለና ግጭት ናብ ሓድሽ መድረኽ ተሰጋጊሩ ኣሎ ክብል መጠንቀቕታ ኣሰሚዑሎም። ኣብ ቴሕራን ድማ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣስክሬን መራሒ ሓማስ ዝነበረ እስማዒል ሓንየ ጸሎት ኣብጺሖም። ኢራን ኣንጻር ኣብ መሬታ ዝተፈጸመ ቅትለት መራሒ ሓማስ ሒነ ከም እትፈዲ ኣፍሊጣ። እቲ መጥቃዕቲ ብእስራኤል ተፈጺሙ ተባሂሉ ዝእመን ቅትለት መራሒ ሓማስ ኣብ ኢራን ምፍጻሙ ዝሰፍሐ ዞባዊ ኩናት ከይውልዕ ተሰጊኡ ኣሎ። ኣብ ሩስያ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ሰለስተ ኣሜሪካውያን መሬት ዓዶም ኣብ ዝረገጹሉ እዋን ፕረዚደንት ባይደንን ቤተሰቦምን ተቐቢሎሞም። ትማላ ሓሙስ ተለቁ ኣሜሪካውያን ኣብ መዓርፎ ሓይሊ ኣየር ኣንድሪውስ እዮም ኣትዮም። ኣብኡ ድማ ፕረዚደንት ባይደን፣ ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ከምኡ ቤተሰቦም ተቐቢሎሞም። ኣብቲ ብርክት ዝበላ ሃገራት ዝተሳተፈኦ ታሪኻዊ ውዕል ምልውዋጥ እሱራት ኣብ ሩስያ ተኣሲሮም ዝነበሩ 19 ናይ ፖለቲካ እስራት እዮም ተፈቲሖም። ሩስያ ከም ለውጡ 8 ውልቀ ሰባት ክፍትሑላ ሓቲታ ተፈቲሖም ላሎ። እቶም ኣሜሪካውያን ጋዜጠኛ ዋል ስትሪት ጆርናል ኢቫን ገርሾኮቪች፣ ሪፖርተር ራድዮ ፍሪ ዩሮፕ ማለት ሬድዮ ሊብርቲ ኣልሱ ኩርማሺቫ፣ ከምኡ ድማ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝነበረ ፖል ዊላን እዮም። ጋዜጠኛ ዋል ስትሪት ጆርናል ኢቫን ገርሽኮቪች ኣብ ሞስኮ ወኪል ዋል ስትሪት ጆርናል ዝነበረ ኮይኑ ን500 መዓልታት ኣብ ሩስያ ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣብ ዝተገብረ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንተቃዋማይ ሕፁይ ተወዳዳራይ ኤድሙንዶ ጎንዛለስ ኣፍልጦ ሂባ ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ኒኮላስ ማዱሮ ተዓዊተ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን እዩ። እንተኾነ ሕጂ መረጋገፂ ኣምፅእ ዝብል ጸቕጢ ይሕይሉ ኣሎ። ብዘይካ ኣሜሪካ ካልኦት መሓዙት ማዱሮ ዝኾነ ሃገራት ከይተረፋ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ቬኔዙዌላ ንዝርዝር ዝተቆፅረ ድምፂ ዕላዊ ክገብር ኣለዎ ክብላ ይሓታ ኣሎ። እቲ ምርጫ ቦርድ ተዓዋቲ ፕሬዚደንት ማዱሮ እዩ እኳ እንተበለ፣ ጥምረት ተቃወምቲ ግን እቲ ሓቂ በንጻሪ እዩ ብምባል እቲ ቁፅሪ ይፈለጥ ዝብል መፀዋዕታ የቕርብሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ብመሰረት ዓብላሊ ዝኾነ መረዳእታ ንኣሜሪካ ዝያዳ ድማ ንህዝቢ ቬኔዙዌላ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓምለ 28 ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኤድሞንዶ ጎንዛለስ ምስዓሩ ብሩህ ኮይኑሎ ኢሉ ብኡ ንብኡ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ዝሃበ ፕሬዚደንት ማዱሮ ብወገኑ ኣሜሪካ ካብ ቬኔዙዌላ ኢዳ ክስሕብ ኣለዋ ኢሉ። ብራዚልን ሜክሲኮን ብወገነን ማዱሮ ንዝርዝር ድምፂ ዕላዊ ክገብርን እቲ ውፅኢት ክግምገምን ክእምንኦ ይደፍአ ኣሎ። መሰረታዊ ዝኾነ ሉዓላውነት ድምፂ ህዝቢ ክኽበር ኣለዎ፣ ንሱ ድማ ብናፃ ወገን ክፀረ ኣለዎ ዝብል መግለፂ እውን ኣውፅአን ኣሎ። ቬኔዙዌላ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ዕቑር ዘይተፃረየ ነዳዲ ከም ዘለዎ ይግለጽ። ሓደ እዋን እውን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝማዕበለ ኢኮኖሚ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር። ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እንዳሓር ግን ቁልቁል ክትጓዓዝ ጸኒሓ ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ሓፈሻዊ ዜና ድማ በዚ ይፍጸም።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፈኖና ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፀገም ፖለቲካዊ ምሕደራ ብሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ጥራሕ ዝፍትሕ ኣይኮነን ክብሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኔተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቦም። ኣብቲ ክልል ዘሎ ፖለቲካዊ ምሕደራ ዝድህሰስ ዘተ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም መበገሲኡ ሕገ መንግስቲ ኣኽቢርካ ዘይምስራሕ ዝፈጠሮ ስርዓት እዩ። በዚ ድማ ስርዓታዊ ለውጢ ከም ዘድሊ ኣብቲ መድረኽ ዝቐረበ መፅናዕቲ ኣቐሚጡሎ ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ትማሊ ሓሙስን ሎሚ ዓርብን ኣብ ከተማ መቐለ ዘሰናድኦ ዋዕላ ፖለቲካዊ ምሕደራት ትግራይ ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዘለው ልዑል ፀገማት ህዝቢ ብመፅናዕቲ ዝቐረበሉ መድረኽ ነይሩ። ነቲ መፅናዕቲ ዘተሓባበሩ ኣይተ ወልደስላሴ ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ክልል ስርቂ፣ ቅትለት፣ ፆታዊ መጥቃዕቲ፣ ጭውያ፣ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት፣ ዝውውር መሳርሒ ኩናት፣ ውራእ መዓድንን መሬትን ብስፍሓት ከም ዘሎ ብመፅናዕቲ ከም ዝተረጋገፀ ገሊፆም እዮም። ምንጪ እቶም ፀገማት ድማ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣኽቢርካ ዘይ ምስራሕ ምዃኑ እዮም ዝሓበሩ።
ፀጥታ ናይ ፍትሒ ናይ ግልጋሎት ፀገማት ኣሎ። ህዝቢ ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኩሎ መድያዊ ጉዳይ ዘለዎ ተሳትፎ እንታይ ይመስል እዩ? እቲ ፅንዓት ድማ ከም ዘረጋገፆ እቲ ፀገም ስርዓታዊ እዩ። ናይ ነዊሕ እዋን እናተባህለለ ዝመፅእ ፀገም እዩ። ስለዝኾነ ድማ ስርዓታዊ መፍትሒ የድልዮ፣ ደረጃ ብደረጃ መኻድ እውን የድልዮ፣ ናይ ምልኣት ህዝቢ ተሳትፎ እውን የድልዮ።
ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ ሓይልታት ፖሊስ ብሞያ ዝሰልጠኑን ብቑዓት ዝኾኑን ውሕዳት ምዃኖም ዝገለጹ ኣይተ ወልደ ስላሰ ኣብ ዘፈር ፍትሒ ዝረአ ፖለቲካዊ ጣልቃኣታውነት ድማ ከም ፀገም ኣልዒሎም እዮም። ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ላዕሊ 1000 ዳያኑን 70 ዓቀብቲ ሕግን ስራሕ ከም ዝለቐቑ ድማ ኣብ መፅናዕቶም ኣቕሪቦም እዮም። ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳይ
እቶም ዘጋጥሙና ዘለዎ ብድሆታትን ፀገማትን በብግዜኡ እናተሓላለኹ ዝመፁ ካብ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ተኽእሎ ንላዕሊ እዮም። ከም ማሕበረሰብ ክንዛተየሎም፣ ሓይልና ጠርኒፍና ንምፍታሕ ክንቀሳቀሰሎም ዝግብኡ እዮም።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውድብ ዓረና ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን መምህር ዮሃንስ ካሕሳይ ፖለቲካዊ ውድባት ዘተዓደምሉ ዘተ ብምዃኑ ኣሳታፋይ ነይሩ ብምባል ዝነኣዱ ኮይኖም በቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘተጣየሸ ሓይሊ ዕማም ዘካየዶ መፅናዕቲ ውድቦም ንብዙሕ ዓመታት የቕርቦ ዝነበረ ሓሳብ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም።
መፅናዕቲ ዝተላዓሉ ነገራት ፅቡቃት እዮም፣ ግን ዓረና ትምስረት ተሎ ብ2000 ዓመተ ምህረት ሃም ናብ ፖለቲካ መቓለሲ ኣጀንዳታት ገይሩ ዝቆረፆም እዮም። ንኣና ሓዱሽ ነገር ይኮኑ እዚ እዩ። ዋና ና ፖለቲካ ና ምሕደራ ፀገሙ ህጊ ዘይምኽባር እዩ። መፍትሒ ድማ ብህገ መንግስቲ ምኻድ እዩ። ስለዚ ህገ መንግስቲ ጥሓስ ኣለዎ ኢልና ብዙሕ ግዜ ስሞታ ንቐረብ ኢና፣ ግን ሰማዒ ነበረ ዶንጊ ዋላ ተቐረበ እቲ መፅናዓ ግን ብፅቡቅ ጎንና ተቐቢልና ኣለና።
ኣብቲ መድረኽ ርእቶ ዝሃቦ ኣቐባል ቃል ውድብ ሕወሓት ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ፀገማት ምድርዳር ተስፋ ምቁራፅ ከየምፅእ ዘለዎም ስግኣት ተዛሪቦም እዮም።
ማለት መፅናዕቲ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ቢሮክራስያዊ ጉዳያት ዝድሃበ እዩ። ብቐንዱ ታሕተዋይ መሓውር ማለት እዩ። ታሕተዋይ መሓውር እዩ። ክድምድምን ሪከመንድ ክገብርን ከሎ ከዓ ናብ ስርዓት ይኸይድ። ኣነ ሳይነሱ እየ ዝሓቲ ዘለኹ። ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ሰብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ውድብ ብከምዚ ደረጃ ተመፅኡ ብብዙሕ መንገዲ ዝመፅኦ ስለ ዝኾነ ምንም ፀገም የለን። መፅናዕቲ እዩ ስለ ዝተባሃለ ግን ቢሮክራሲ ዘፅንዕ ከዓ ስርዓታዊ ለውጢ ሪከመንድ ይግበር ድዩ?
ኣብቲ ክልል ዘሎ ዋና ፀገም ስልጣን ንምንታይ ክውዕል ከም ዝግባእ ዘይምርዳእ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም። ኣይተ ኣማኒኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ፀገም ናብ ስርዓት ኣልቦነት ወይ ድማ ናብ ውልቀ መላኽነት ከየምርሕ ዘለዎም ስጋኣት እውን ሓቢሮም እዮም። እቲ መድረኽ ብግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተሰናደአ ኮይኑ ኣብቲ ዘተ ድማ ውድባት ፖለቲካ፣ ምሁራን፣ ተወከልቲ ሲቪል ማሕበረሰብን ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቻይና ፍርያት ካልኦት ሃገራት ከይተቐበለት ናታ ናብ ካልእ ብምልኣኽያ ዝያዳ እትልለ ሕዚ ግን ነቲ ዘሎ ዘይ ምዕሩይነት ንምቅርራብን ንኣባላት ሃገራት ብሬክስ ንምሕያልን ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ሓውሲ ጥረ ምህርቲ ፍርያት ከተእቱ ጀሚራ ኣላ። ካብ መንጎቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፈርዮም ናብ ቻይና ዝለኣኹ ፍረ ኣቮካዶ ይርከቦም ትብል ወኪልና ኬት ባርትለት ምን ኣፈወርቂ ተርጉማቶላ ከምዝስዕብ ከተቕርቦ እያ።
ሓረስቶት ደቡብ ኣፍሪቃ ሓውሲ ዝተመስርሐ ውፅኢት ሕርሻ ንፈለማ ግዜ ናብ ዕዳጋታት ቻይና ንምልኣኽ እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ። ነዚ ክቡርን ሓምላይ ወርቅን ክብሉ ዝፀውዕዎ እትዋት ኣቨካዶ ናብ ቻይና ከም ዝኸይድ ንገልፁ። ደሪክ ዶንኪን ሓላፊ ማሕበራ ፍሬት እትዋት ትሮፒካዊ ምህርቲ እዮም።
The end of the BRICS summit last year the deal was signed.
ኣመዳታት ዓም ዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራት ብሪክስ ማለት ብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ናብ ቻይና ኣቨካዶ ንምስዳድ ውዕል ተፈርሚ እዩ። ስለዚ ሕጂ ናብ ቻይና ክንልእኽ ንኽእል ኢና፣ ግን ክማልኡ ዘለዎም ቅጥዕታት ኣለዉ እዮም። ዳርጋ ኣብ ምውዳእ ኢና ዘለና። ስለዚ ፈለማ ፅዕነትና ናብ ቻይና ክንልእኽ ቀሪብና ኣለና ይብሉ ደሪክ ዶንኪን። ደሪክ ዶንኪን ነቲ ናብ ሰደድ ዝኸይድ ኣቨካዶ ዝለዓለሉ ቦታ ሓምላይ መስመር ዝተባህለ ንምኽፋት ምስ ኢንስፔክተራት ቻይና ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ቻይና ናይ ኣፍሪቃ ዝዓበየት ናይ ንግዲ መሻርክቲ ካብ እትኸውን ነዊሕ ገይራ እያ። እንተኾነ እዛ እስያዊት ዓባይ ዝኣኺት ኣቑሑት ዝኾነት ሃገር ካብቲ ካብ ኣፍሪቃ ተእትዎ ንላዕሊ ናብ ኣፍሪቃ በብዓመቱ ልዕሊ 60 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣቑሑት እያ ትልእኽ። ደቡብ ኣፍሪቃ ዝምልከት ከዓ ናይ 2022 ሓበሬታ ከም ዘርዮ ቻይና ካብቲ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝዓደገቶ ንላዕሊ 11 ቢልዮን ዶላር ኣቑሑት እያ ናብቲ ሃገር ልኢኻ። እዚ እቲ ዘሎ ዳሕረዋይ ሓበሬታ እዩ። ደሪክ ዶንኪን ብዛዕባ እዚ ዘሎ ክፍተት ክዛረቡ
ከለዉ
ብዛዕባ እዚ ዘይተመጣጠነ ንግዲ ኣዝዮም ይፈልጥዎ እዮም። ስለዚ ከዓ እዮም ውዕል ንክፍፀም ሓያል ድሌት ካብ ቻይናውያን ዘሎ። ስለዚ ነዚ ንምምጥጣን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝያዳ ዕድጊት ክገብሩ ከድልዮም እዩ ይብሉ ደሪክ። ደቡብ ኣፍሪቃ ብመሰረት ውዕል ኣገባ ምህርቲ ሕርሻኣ ካብ ቀረፂ ነፃ ናብ ዕዳጋታት ኣሜሪካ ብምልኣኽ ትርባሕ እያ። እዚ ናይ ኣቨካዶ ውዕል ምስ ቻይና ዝተፈረመ ዓሚ ደቡብ ኣፍሪቃ ንመራሒ ቻይና ዢፒንግ ኣብ ዋዕላ ሃገራት ብሪክስ ኣብ ዘተኣናገደትሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ ናይ ንግዲ ጉድለት ወይ ከዓ ትሬድ ደፊሲት ቻይና ክትፈትሖ ፀዊዓ እያ። ቻይና ነዚ ካብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዕድጊት ሓውሰ ዝተመስርሐ ምህርቲ ሕርሻ ተዕብዮ ዘላ ካልእ ምክንያት እውን ኣለዋ እዩ። ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅን ዝቕባበ ገንዘብ ንምንካይን እዩ ክብሉ ክኢላታት ይገልፁ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ኣብ መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ላረን ጃስተን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል ካልእ ዝዓበየ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ምክንያት ከዓ ንዓለም ለኸ ቀረብ ሰንሰለት ሕርሻ ንምምርቃሕ እዩ። ካብ ኣሜሪካ ሶይቢን ብዝምልከት ፀቕጥሎ እዩ። ኣብ መንጎ ቻይናን ኣውስትራልያን እውን ዝተፈላለየ ፀቕጥታት ኣሎ እዩ ትብል ክኢላ ሎረን ጃስተን። ውፅኢት ሕርሻ ካብ ኣፍሪቃ ንምዕዳግ ኣብ እትገብሮ ዘላ ድፊኢት ቻይና ብተወሳኺ ሶይቢንስ፣ ሲትሩስ፣ ወይኒ ቆፅሪ ሻህን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣቨካዶን ቆፅሪ ሻህን ካብ ኬንያ፣ ቡን ከዓ ካብ ሩዋንዳን ኢትዮጵያን ተእቱ እያ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ኣምባሳደር ቻይና ዉፒንግ እቲ ናብ ቻይና ተወሳኺ ምህርቲ ሕርሻ ናይ ምልኣኽ ስራሕ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ከም ዝግበር ቃል ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ዓብዪ ዓቕሚ እዩ ዝበለ ኣካየደ ስራሕ ዕዳጋ ዚዚቱ ክላይቭ ግሬታ ሓረስቶት ኣብ ቀረባ ናብ ቻይና ኣቨካዶ ክሰድዮም ይብል።
Until October in 2023, South Africa really could only export to Europe.
ክሳብ ጥቅምቲ 2023 ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ጥራይ ክሰድድ ትኽእል ነይራ፣ ቁሩብ ከዓ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ። ካብኡ ንድሓርን ሕጅን ግን ጃፓን፣ ቻይና፣ ህንዲ ንዓና ክፉታት ኮይነን ኣለዋ። እዚ ኣዝዩ ዘሐጉስ ዕዳጋታት እዩ፣ ምክንያቱ ዕድላት ዓብዪ ዕዳጋ ስለ ዝህብ እዩ ይብል። ብመሰረት ግምታት ኢንዱስትሪ ኣብ ቻይና ገለ 300 ሚልዮን ዝኾኑ ቻይናውያን ነዞም ዝለኣኹ ፍረታት ንምዕዳግ ዓቕሚ ኣለዎም። እዚ ከዓ ነቶም ኣብታ ኣብ ጎቦታት ዘላ ንእሽተይ ከተማ ቡክሊክ ዝርከቡ ሓርሶትን ሰራሕተኛታትን ፅቡቅ ዜና እዩ። ከም ፀብፃብ ኬት ባርትለት ካብ ዚኒን ሊምፖፖ ደቡብ ኣፍሪቃ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ምርጫ ኣሜሪካ ሃንደበታውያን ብዝመስሉ ፍጻመታት ተመሊኡ ኣሎ። ነቲ ቀጻሊ ዝለዋወፅ ዘሎ ፖለቲካዊ መስርሓት ድማ ማሕበራዊ መራኸብታት ማዕርኡ ኣብ ገሊኡ ክሕጭጡ፣ ኣብ ገሊኡ ድማ ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ዝገልጽ መላገፂ ጽቡቕ መድረኽ ፈጢሩ ኣሎ። ጸብጻብ ቲና ትሬንሃን ኒው ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጎሞ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክስዕብ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኣሜሪካ ፍራዓካት ውላድ ዘይብለን ድሙ ዝከናኸነ ኣረጋውቲ ኣንስቲ እንግሊዛዊት ድምፃዊት ቻርሊ ኤክስሲኤክስ ብተደጋጋሚ ክዝውተሩ ይረኣዩ ኣለው። እዞም ምትሕሓዛት ዘይብሎም ዝመስሉ ምስልታት ምስ ጎስጓስ ምርጫ ኣሜሪካ ተኣሳሲሮም ዝዝውተሩ ዘለዉ እዮም። ጎስጓሳት ምርጫ ኣሜሪካ ዝያዳ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ፅዒቑ ዘሎ ይመስል። እተን ብዘይውላድ ኣብ ዘለኣለማዊ ጣዕሳ ንደማሙ ከም ውላደን ዘዕብያ ዘለዋ ዝመስላ ምሕጨጭ ምስልታት ንሕፁይ ተወዳዳሪ ምክትል ፕሬዚዳንት ጄዲ ቫንስ ንምንቃፍ ዝዝውተራ ዘለዋ እየን። ቫንስ ኣብ 2021 ኣብ ናይ ኦሃዮ ሰነት እናተወዳደረ ምስ መደብር ቴሌቭዥን ፎክስ ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, these who are miserable.
እዛ ሀገር ብውሕዳት ዴሞክራሲያውያንን ኮርፖሬሽን ሚዲያን ከምኡውን ብዘይውላድ ንደማሙ ዝናብያን ቀደም ብዝወሰደ ውሳነ ኣብ ዘለዓለማዊ ጣዕሳ ዝርከባ ኣንስቲ ንምራሕ ኣለና። እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ከምቲ ንርእሰን ብስቃይ ዘሕለፍኦ ንካልኦት ኣሜሪካውያን እውን ብተመሳሳሊ ክሳቀዩ ዝመርፃ እየን ኢሉ ነይሩ። ሎም እምበኣር እቲ ቅድሚሎም ቫንስ ዝተዛረቦ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዝውተር ምስ ጀመረ ሓድሽ ማዕበልን ርእቶታትን ኣስዒቡ። ቫንስ ብዛዕባ ውላድ ዘይብለን ኣንስቲ ኣመልኪቱ ዝተዛረቦ ካብ ሓያሉ ወገናት ከቢድ ናቐፌታ ኸቲል እዩ። ካብ መንጎአን ፕሬዚዳንታዊት ተወዳዳሪት ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተንን ድምፃዊት ቴይለር ስዊፍትን ይርከበአን። መግለፂ ቫንስ ዴሞክራሲያውያን ኣንጻር ስድራ ቤታትን ውላድን መርገፂ ከም ዘለዎም ዘመልክት እዩ። ካልእ ብወገን ደገፍቲ ሪፐብሊካውያን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ከም መሐጨጭ ምስልታት ዝዘውር ዘሎ ምስሊ ዓካት እዩ። እዚ ምስሊ ንተወዳዳሪት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ካሚላ ሃሪስ ንምንቃፍ እዩ ዝዝውተር ዘሎ። ሃሪስ ካብ ገረብ ዓርኮብ ኮባይ ሃንደበስ ዝወደቐ ዓካት የለን፣ ኩሉ ምስ ከባቢኡን ኣብ ከባቢኡን እዩ ዝነብር ኢለን ነይረን። እንተኾነ ፈጻሚ ኮሚቴ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ንዘረባ ሃሪስ ከም መሐጨጭ ገይሮም ምስ ተጠቐምሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኽብታት ብሰፊሑ ክዝርጋሕ ጀሚሩ። ድሕሪኡ እውን ወፍሪ ምርጫ ሃሪስ እታ ልክዕ ዘረባ ኣብ ምንታይን ስለምንታይን ከም ዝተባህለት መእረምታ ሰዲዱ። እንተኾነ ሓንሳብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሐ ዋዛታት ምምላሱ ቀሊላ ይኸውንን። ካልእ ወፍሪ ጎስጓስ ሃሪስ ዘዘውትሮ ዘሎ ምስልታት ናይ እንግሊዛዊት ድምፃዊት ቻርሊ ኤክሲ ኤክስ እዩ። እዛ ድምፃዊት ኣብ ፈለማ ንሃሪስ ዘለዋ ድጋፍ ድሕሪ ምግላፃ ጎስጓስ ወፍር ምርጫ ድማ ንምስልን ካብ ስም እቲ ኣልበም ዝተወስዱ ፊደላትን ኣብ ጎስጓሱ ክጥቀመሉ ጀሚሩ። ብከምኡ እምበኣርዮም ሓያሎ ደገፍቲ ሃሪስ ዝኾኑ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸብታት ንኣልበም ቻርሊ ኤክሲ ኤክስን ምስልታትን ኣዘውቲሮም ዝጥቀሙ ዘለዉ። ሰለስተ ወርሒ ተሪፍዎ ዘሎ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ቀጻሊ ለውጥን ኣድመፅቲ ዘይተጸበይዎ ውሳነታትን ዝተመልአ እዩ። ማዕርኡ ድማ ማሕበራዊ መራኸብታት ግሩም መላገፂ መሐጨጭን መጎስጎስን ቀረብ ይረክባሎ ትብል ወኪልና ቲና ትሪና። ፈንወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቦ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መደብ ቂሐ ጸልሚ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ቂሐ ጽልሚ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተመሓላለፈ ኢና ክንደግም። ጥሕሎ ኣብቲ ቅድም ብዓጋመን ክልተ ውላዕሉን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምብራቃዊ ዞባ ክልል ትግራይ ከምኡ ውን ብናይ ቀደም ኣፀዋውዓ ስመጃና ዝፍለጥ ወገን ኤርትራ ዝዝውተርን ፍቱ መግብን እዩ። እዚ ካብ ኣሰራርሑኡ ክሳብ ኣቀራርብኡ ፍሉይነት ዘለዎ እንግዶት ንጥዕና እውን ተመራፂ ምዃኑ ተመገብቲ ይነግሩ። ኪሮስ ኣፅብሃን በኣር ካብ ኣዲስ ኣበባ ቤት መግቢ ከፊታ ነዚ ፍሉይ እንግዶት ትቐርባላ። ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ናብቲ ቦታ በፂሑ ዘዳለዎ እዩ። ናብኡ ክስክረኩም።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ 22 እናተባሃለ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ዝርከብ ቤት ምግቢ ኪሮስ ጥሕሎ ብቐንዱ በቲ መፀውዒኡ ዝኾነ ባህላዊ ምግቢ እዩ ዝፍለጥ። ዓማዊል ኪሮስ ጥሕሎ ገሊኦም ምስ ባህሎም ዝያዳ ክላለዩ፣ እቶም ዝፈልጥዎ ድማ ነቲ ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሩ ዘዕበዮም ምግቢ ክምገቡ ኣብቲ ቤት ምግቢ ተኣኻኸቡ። ኣብ እንዳ ኪሮስ ጥሕሎ ነቲ ባህላዊ ስርዓቱ ሓልዩ ዝተሰርሐ ማኣዲ እናተመገቡ ይፃወቱ፣ የዋግዑ። ወይዘሮ ኪሮስ እውን ብመሰረት እቲ ባህሊ ንዓማዊላ ተተኣናግድ። ካብቶም ኣብኡ ዝረኸብናዮም ተጠቀምቲ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ገብረ ትንሳኤ ገብረ ኣምላኽ ጥሕሎ ዝፈትውሉ ምኽንያት ብኸምዚ ይገልጽዎ።
ጥሕሎ ማለት ናይ ሰብኣይ ብርኪ፣ ናይ ሰብኣይ ርእሲ፣ ብጠቕላላ ንወዲ ሰብ ዝኸውን ምግቢ እዩ። ጥሕሎ ማለት ካልእ ምግቢ ክትበልዖ ከለኻ ወይ ከቢድኻ ቦርጭ የውፅእ ወይ ናብ ካልእ ተኣሽመ ይኸድ። ጥሕሎ ማለት ኮሌስትሮል የብሉ፣ ናይ ካልእ ፀገመ የብሉ፣ ዩሪክ አሲድ የምፅእ ንሰውነት ዓብዪ ናይ ጥንካሪ ኣስተዋፅኦ ዘሎ ምግቢ እዩ።
ጥሕሎ ንምስራሕ ዘድልዩ እታወታት ድልኽ፣ ስጋ፣ ጥሕኒ፣ መብረያ፣ ካልኦት ቅመማቅመምን እዮም። ወይዘሮ ኪሮስ ኣፅብሃ ብመሰረት እቲ ባህሊ ቀዲሙ ክስራሕ ዘለዎ እቲ ፀብሒ ከም ዝኾነ ትገልጽ። ንኣሰራርሑ ድማ ብከምዚ ተብረ
እዚኣ ደሊ ክትበሃል ናሰፅሓለ ክነእትዋ ኢና እዚኣ ምስአተና ምንም ሽጉርቲ ኮሚደረ ገለ ይነእትወላን ብድልኽ ጥራሕ ይስራሕ ጥሕሎ ገዛና ኣብ ገዛና ጥራሕ ዘይኮነ ብተፈጥሩ ጥሕሎ ብድልኽ ይስራሕ ወለድና ዋላ ዓዲ እውን ዘርኣያና ብድልኽ እዩ ማይ ክንገብር ኢና መጀመርያ ማይ ክፈልሐልና እዩ ሕጂ ማይ ምስ ፈልሐ ከዓ ይኸው ድልኽ ንገብር እሞ እታ ድልኽ ንሕብራ ከምዚኣና ግብርና ሽጉርቲ የብላ ኮሚደረ የብላ ብድልኽ ማለት እዩ ብድልኽ ጌርና ብማይ ጌርና ብሲልና ያኒአና ዝተወሰነ ብድሕሪኡ ዘይቲ ክንገብረላ ኢና እዚኣ ዘይቲ እያ ዘይቲ እውን ብዙሕ ንጥቀምን ድሓር ጠስሚ ስለ ንጥቀም ንእሽተን ዘይቲ ኢና ንገብር እዚ ከዓ ድሕሪ ዘይቲ ከዓ ዝግኒ ክንገብር ኢና ስግራ ክንገብር ኢና ዝግኒ እቲና ኣለና ፃሕልና ዝኣኽሎ ይሆ ከምዚኣና ገበርና ማእኸል ከይተሓረና ብደንብ እናማሰልና ሕዚ ኣብፂሕና ኣለና ቀሪብና እኒአና ፀብሕና ሰሪሕና ወዲእና ኣለና ይሆ ሰሪሕና መፂና እኒአና እዚኣ ትመስል ፀብሒ ሰሪሕና መፂና እኒአና
ካብዚ ቀፂሉ ጥሕሎ ይስራሕ ቅድሚኡ ግን ወይዘሮ ኪሮስ እቲ ንጥሕሎ ዝኸውን ጥሕኒ ብኸመይ ከም ዝዳሎ ትገልፅ
እዚ ስገም እዩ ምሩፅ ስገም እዩ ምሩፅ ስገም እዩ ምሩፅ ስገም ማለት ካብቲ ስገም ዝበለፀ ፅቡቅ ስገም መሪፅካ ትገዝኦ ሞ ፃዕዳ ክኾኑ ኣለዎ ካብኡ ከዓ ፍሪፍሪ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ካብኡ እቲ ስገም ይእረ ፀሓይ ምስ ወቕዖ ይፍፃሕ ተፈፂሑ ይንድግደግ ካብኡ ውፅኢኻ ብመቕሎ ጉንዶ ጌርካ ብሓመሓሸዋና ብመቕሎ ጉንዶ ጌርካ ብኡ እዩ ዝቕሎ ወቂፅና ዳመጥሓን ወሲድና ጥሒና ነፊና ምስ ነፈናዮ እንፋፎ ዝበሃል ኣሎን ወይኑ ዝወፅእ ትጥሕን እውን እዚ ኮይኑ ናብዚ ወቕዒ ማለት እዩ
ኣብ እንዳ ኪሮስ ጥሕሎ ዝረኸብናዮም ኣቶ ተኽላይ ሃይለ ሚካኤል ጥሕሎ ተመራፃይ ምግቢ ካብ ዝገብርዎ ምኽንያታት እቲ ሓደ ከይዲ ኣሰራርሑ እዩ ይብሉ እቲ ዝተዳለወሉ ናይ ስገም ጥሕኒ ኣዝዩ ዝበሰለ ከም ዝኾነ ይዛረቡ
ብሓላሉ ደረጃታት ዝኾና ወለድና ዝፈልሰፉ ፍልስፍና ብፍሉይ ብሑፃ ተቐልዩ ክንዲ ጥሕኒ ዝበስል የለን ብደንቢ በሲሉ ከይፅልም ብሑፃ እዩ ዝቕለ ብሑፃ ተቐልዩ ተፃርዩ ተወጥሒኑ ተነፊዩ ናብ መኣዲ ከምዚ ብጥሕሎ መልክዕ ይቐርብ ፀብሒ ዝባዕሉ ኣሰራርሑኡ ፍልይ ብዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ ጥሕሎ ክብላዕ እንተኮይኑ ዘብልዖ ፀብሒ እዩ ኣሰራርሓ ናይ ጥሕሎ ልወይኑ ፍሉይ ብዝኾነ መልክዕ ይስራሕ ብፃሕሊ ኢ ዝስራሕ ብድስተ ይስራሕን ኣብ ድስተ ሰሪሕካ ንኸማንያው ቀዲሕካ ይተምፅኦን
ወይዘሮ ኪሮስ ነቲ በዚ ኣገባብ ዝተዳለወ ጥሕኒ ቀሪባ ናብ ምድላው ጥሕሎ ኣምርሐት ዓቕምን ፍልጠትን ዝሓትት ሞያ እዩ
ኢደይት ሓፂ መፅ ኣለኹ ሕጂ ጥሕሎ ክንሰርሕ ኢና ጥሕሎ ክንድርኩ ኢና እዚኣ ከምዚኣ ትገብኸቡ ንኸይሕዝ እዚኣ ነትርፊ ኢና ከምዚኣ ጌርና እዚኣ ጌርና እዚኣ ጥሕሎ ክንድርኩ ኢና ይኸው ኣብ ስራሕ እዚ ናብ 7 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብ ማእኸል ቋሪፀ የ ነረ እየ ብምውላድ ምክንያቱ ቋሪፀ የ ነረ ወሊዳ ከዓ ውላደይ ምስ ገቦ ዘለይ ከዓ ዕሪፈ ናብ ስራሕ ተመሊሰ ማለት እዩ
ኣሰራርሓ ጥሕሎ በዚ እዋን እየ ጀሚረዩ ክብል ኣይክእልን መተዓቢተ እዩ ባህልን ልምድን ጥሕሎ ኣብ ዝረኣየሉ ማእኸል ዓጋመ እየ ተወሊደ ኣብ ዓዲ ግራት ጥሕሎ እናሰራሕኩን እናተመገብኩን እየ ዓብየ ትብል ወይዘሮ ኪሮስ ኣፅብሓ ኩሉ ናብራናን ውራይናን ምስ ጥሕሎ ዝተሓሓዝ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ኪሮስ ብቁልዕነታ ምስ ኣዲኣ ኣብ ገዛ ጥሕሎ ተውድቕ ከም ዝነበረት ትዝክር
ካብ ዓዲ ግራት ሕጂ ኣብ እድር ዝበፅሐት ቆልዓካ ሃልያትካ ናይ ግድን ከይዳ እያ ተውድቕ ከይደ የውድቕ ነይረ ብእድር ኣብ መርዓ ተስካር ገለክል ከሎ ከይደ የውድቕ ነይረ ምድርኩዓ ግን ዓበይተን ሽእን ዝድርኩዖ ማለት ቆልዓ ክትምጥነ ይትኽእልን ዕብይ ዝበላ እየን ዝምጥንኦ ከይደ ግን የውድቕ ነይረ ናይ ደይ ልምዲ ስለ ዝኾነ ብዙ ወይ ረአይ ተላመዲ ወይ ንዕረአይ ዝበልህኒ መንገዲ የለን ያው ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ልምዲ ስለ ዘሎ ምንም እንትን ክላመዲ ኢለስ ተመኒ ምትን ኢለ ይፈልእን
እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 8 ዓመታት ኣቑፂሩ ዘሎ ስራሓ ቅድም ክብል ኣብ ሑመራ እየ ጀሚረ ዩ ትብል
ኣብ ሑመራ ነይረ ገዓት ቅጫ ፍርፍር ቡና ይገብር ነይረ ካብኡ እስኪ ጥሕሎ ስርሕልና ኢሎምኒ ብዙሓት ቤተሰብ ኣለዉ ካብኡ ንዓኣቶም ከም ግብጃ ኢለ ጀሚረ ዮ እዚማ ፅቡቅ እዩ ንምንታይ ዘይተሰርሐ ኣብዚ ዓዲ እውን ስለዘየለ ጥሕሎ በቃ ሰሪሕ ክሽጥ ኢሎም ሶም መዳፋፊሮምኒ
እዚ መደብ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክንቆርፆ ተገዲድና ኣለና ሙሉእ ትሕዝትኡ ንምክትታል ኣብ መርበባት ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሎም ፈነወና እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ቀዳም ሰንበትን ብካልእ ትሕዝቶ ስጋብ ንራኸብ ድሓንኩኑ ብረቕምሸት።